Tra la convocatoria do pleno ordinario, o primeiro deste ano 2022, o pasado luns, bueno, pois estivemos ofrecendo onte mesmo tamén boa parte desa sesión de 2 horas e media de duración, unha duración bastante longa, pero quixemos ofrecer un resumen, digamos así un pouco, non me vou a decir do mellor, pero sí do máis denso dese pleno, dos asuntos que xeraron, digamos, un maior debate que fundamentalmente foron 2. Bueno, hoxe queremos analizar tamén todo o que do de si ese pleno coa representante do Grupo Municipal do Partido Popular, con María José Carballo Villar. Hola, moi bo día e benvida.
Bo día a todos e a todas.
Bueno, pois para empezar o ano e o curso tamén non estivo nada mal este pleno.
Non, foi un pleno longo, pero, bueno, antes de nada, quería felicitar o ano a todos os nosos veciños, que este
igualmente
2022 é aventuroso e é distinto para todos nós. Sí que foi un pleno longo, había temas de bastante interese para nós. A verdad que, bueno, sí que fixemos un montón de preguntas, algunhas non contestadas, pero, bueno, nós estamos aí nesa labor de fiscalización e o goberno, se temos que estar 2 horas e media estamos, e se temos que estar máis tamén.
Por un lado, observamos tamén que desde o Partido Popular hai unha, digamos, crítica tamén constructiva, non? Facendo preguntas, propoñendo incluso con reunións antes dos plenos, pero tamén hai unha crítica, digamos, sobre todo a algúns asuntos na maneira de xestionar, especialmente recursos económicos.
Bueno, que claro, non podemos olvidar que neste pleno temos un reconocimiento extrajudicial de créditos, é dicir, un recoñecemento de facturas do ano pasado que quedaron sin pagar de 543.000 e pico euros, unha cantidade bastante alta. É dicir, hai moitos servicios que se deron en Negreira que quedaron sin pagar. E moitos servicios que o millor poderíamos ter aforrado nestes momentos de pandemia. E iso foi unha das críticas que nos lle fixemos ao equipo de goberno.
Como cales?
É dicir, había, si onte puseches o pleno, se puderon ver, nos fixemos preguntas con respecto a algunhas das facturas que se presentaban. Por exemplo, nos estábamos percibindo que desde fai uns meses, casi 7, 8 meses, estábamos lle pagando unha empresa que se chama Enfoques Gal, que trata temas de información nas redes, pois estábamos pagando unha cantidade mensual de 403 euros. Nos preguntábamos cal era o motivo dese pago, nos dixeronos que eran servicios informativos, e nos dixémoslle que si non creían que eso era innecesario, xa que tiñamos unha radio municipal que informaba perfectamente, que daba lugar tanto a oposición como equipo de goberno, tiñamos un Facebook do Concello de Negreira ben xestionado, e tiñamos o Facebook de Radio Negreira, que si non creían que estábamos, aparte da páxina web do Concello, e demais, si non creían que xa estábamos bastante informados e que si o que se pretendía era un autobombo do alcalde e do equipo de goberno dando noticias que xa estaban publicadas nestes medios que estábamos dicindo. E les dixeron que consideraban que era necesario, e digo, e nos, bueno, protestamos enormemente en ese sentido, ¿no?
Igual te preguntaron tamén por esa especie de periódico, vamos, que de información municipal. Bueno, unha publicación de información municipal tamén que tampouco se coñecía, ¿non? Quen era, digamos, o autor ou autores.
No, de feito, ahora, cando ti queres nomear o que se lle chama, non sabemos o que é, porque é verdad que non é o único alcalde que fixo este tipo de publicacións. A diferencia con respecto a outras publicacións feitas por outros alcaldes é que sempre se poñía Revista de Información Municipal. Esta, a nos o que nos parecía era máis ben un panfleto, ¿no? Porque é unha revista na que en todas as follas sale a foto do señor alcalde, excepto na 5. Houve alguén que me dixo, dillo alcalde que na páxina número 5 non sale a súa foto. As outras revistas eran revista de información municipal, bueno, eu teño algunha na sede do noso partido para consultar, na que si se informaba do que se estivera facendo, pero non era esta especie de autobombo, repetimos, que está facendo este equipo de goberno. é a súa maneira de traballar. Nós, desde logo, non a compartimos. Preguntámoslle canto costara esa revista, canto costara a súa realización e canto costara a súa distribución. Falaron de sobre 3.000 euros, pero non nos creemos. É dicir, cando nos facemos unha pregunta en pleno, además foi unha pregunta que nos lle fixemos con anterioridade ao pleno, co cal teñen obligación de contestarnos ao pleno, creo que tuveron tempo suficiente para decirnos con exactitude cal foi o custo da revista. E non creo que foron, creo que... Non, teñen que decirnos con exactitude cal foi o custo desa revista. Por eso mismo, no próximo pleno, volveremos a preguntar para ver se despois de dous meses saben, xa con exactitude, canto costou a revista, que nos costou a todos, Non lle costounos a todos os veciños de Negreira, Para volvernos a informar do que xa tiñamos informado, porque tamén é certo que se outros alcaldes o fixeron, non había nin as redes sociales, nin os medios de información que hai ahora mismo, E o mellor sí que naquel momento podría ser necesario. Eu non vou a decir, porque fixeron por dúas partes.
Estos creen que son gastos innecesarios, tanto este como outros tamén, que serían o que preguntaron por eles como cales, se preguntou por unha serie, por exemplo, de viaxes, gastos dun intercambio con Cataluña.
Sí, no, nos preguntamos porque non sabíamos esos importes, non? De 3.000 e pico euros nun hotel da villa, outros tal, non sabíamos de que era. Entonces se nos dixo que fora un intercambio a Barcelona, me parece que foi. Pero bueno, xa non é ir factura por factura concreta, non? É ir a que resulta que según se nos manifestou e nos dixo o señor alcalde no pleno, en Cultura e Deportes, pola programación de Cultura e Deportes, según palabras do señor alcalde, houve un aumento de 200.000 euros do presupuesto, do orzamento que está para Cultura e Deportes para o ano 2021, cando non se celebraron eventos tan importantes como a Carreira Popular, que podemos entender que temos unha tradición e que nós non vamos a discutir que eso se celebra ou non se celebra, eso é indiscutible.
Bueno, Carreira Popular, Entroido...
Entroido...
Efectivamente,
hai moitas actividades que no 2021 non se levaron a cabo. E ainda así, temos un gasto superior aos 200.000 euros en Cultura e Deportes. E vostede, como eu lle dixen no pleno, non fai autocrítica deste tema, que levaba moi ben preparado para explicarnos e que daba gracias a que no goberno de España estuvese o goberno socialista para poder gastar o remanente dos concellos, olvidándose de que si teñen ese remanente é porque estuvo o Partido Popular que lle dixo os concellos non gastéis tanto e guardar un poquito para cuando lo podáis necesitar. Eso es lo que se olvida.
Ese exceso de gasto, digamos así, tamén foi moi criticado por parte da bancada do Partido Popular, non?
Sí.
Por gastos que se cree son innecesarios, non? En todo caso, o alcalde prometía de que, bueno, que hai que conter máis o gasto de cara a este ano. De que maneira creen que que o van a facer?
Pois creo que non o vai a facer. Sinceramente, creo que non vai a facer. É dicir, o señor alcalde olvídase de que estes cartos estás sacando este remanente e olvídase tamén de que temos unha deuda ca diputación de 1.391.000 euros que en algún momento teremos que empezar a pagar. Eu creo que está tranquilo porque debe ter alguna información de que non se pagarán hasta 2023 e dirá él, bueno, si estou eu, saberei como fago e se non estou, que se maten os demais. Pero esta deuda está aí. Esta deuda, 391.354,84.
1.400.000.
Efectivamente.
Un millón e medio.
Mais que non foron capaces de contestarnos durante o transcurso de todo o pleno que saliu en varias ocasións o da subvención do IDAE, que o señor alcalde, repito, e personalizo en él porque foi quen o dixo. Di que o Partido Popular non a quere. Non, e como lle dixen, non é que o Partido Popular non a quera, é que o Partido Popular non a faría desa manera, non invertiría ahora mismo 2.200.000 euros que non temos en facer estes cambios. Iríamos de outra maneira, iríamos de outra pouco a pouco, como fixeron outros concellos. Por fases.
Bueno, que non se meterían a un gasto...
No, primeiro porque non temos eses cartos. De onde os vamos a sacar? Non fomos capaces de que nos contestara, a ver se no próximo pleno ou ven a Radio Negreira e o contesta, porque non somos capaces de saber de onde vamos a sacar eses 2.200.000 euros. Que temos que poñer de primeiro aunque después nos venga a subvención, que nos vaya a subvencionar 1.600.000, pero nos tenemos que pagar 2.200.000. E despois van a subvencionar 1.600.000 e o resto, que son cerca de 500.000 ou 500.000 euros, teno que poñer o Concello de Negreira. De onde se vai a poñer? Para nós é importante sabelo, porque podemos decir, ai, sí, vamos, conseguimos unha subvención da IDAE. Perfecto. Vale, genial. De onde vamos a sacar os cartos para pagar a subvención da IDAE? Non sale por ningún sitio.
Se refire a esos 500.000, a ese medio millón aproximadamente, falando...
Primeiro me refiro a esos 2.200.000 euros, porque durante un tempo eses cartos vamos ter que pagalos. Despois,
se o Concello ten que adiantar os 2.200.000
euros.
200.000, despois...
Sí, non sei no transcurso de que tempo, si 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero mentras tanto seguramente... que nos, como non sabemos, supoñemos que vai pedir un préstamo, supoñemos, porque claro, vos cartos o Concello non o ten. E durante ese tempo habrá que pagar un interés deses cartos. Non sei, gustaría non sabelo, porque ademais é importante, porque...
Remanente vai a... tesorería.
Non lle chega, non lle chega.
Canto hai de remanente?
Pois unha vez...
Se falou de 1.206.000, antes de...
Antes de esta modificación. Efectivamente. O sea que 1.200.000 menos 550 e pico mil, pois 700.000 euros.
700.000 quedarían agora de remanente.
Efectivamente. Pero se seguimos a este ritmo, porque fai dous meses, sacaron esa 300.000 do remanente para... gastos varios. Entonces, si seguimos a este ritmo, en 4, 5 meses, 6 meses estaremos sin remanente.
Bueno, pues nada. Si no, en el próximo pleno nos intentaremos preguntar de aquí también a...
Pues a ver si te contesta.
O que... alcalde, a ver si nos contesta sobre este particular. ¿Algo más do tema, tanto de ese reconocimiento extrajudicial de créditos como da modificación orzamentaria que fue, digamos así, os dous puntos, bueno, máis compresos, de maior debate?
Bueno, nada, simplemente que os veciños de Negreira vexan que aquí, es decir, nos tuvemos que absternos neste punto, porque é verdad que os proveedores, que moitos eran de propio Negreira, non teñen a culpa de unha mala xestión por parte do equipo de goberno. Entonces non podemos votar en contra neste sentido, porque eles teñen que cobrar.
Din que tratase dunha manobra temeraria.
Sí, parécenolo, sí.
De mala xestión,
sí,
do goberno,
sí,
municipal.
Totalmente, parécenolo, sí.
Temeraria por retirar esos fondos?
Primero
por meterse, digamos, ao tema do proxecto do IDAE?
Temeraria por dúas razones. Primero, porque non se está controlando o gasto. Este descontrol de gasto, cando estamos en época de pandemia e non se están realizando actividades como xa falábamos antes, pode derivar no que ano que ven este reconocemento, en vez de 500 e pico mil, poda ser superior. Entonces, por eso nos parece temerario.
Sin embargo, o alcalde di que se vai, que queren acabar con esta lousa, non, de vir arrastrando,
claro,
de vida de...
Gracias a que ten o remanente, o poderá facer, claro, o que lle vai a permitir que o ano que ven, sí, vai gastar o... Vamos, moito máis do que...
Que volvamos a,
claro,
ter...
Pero que non se olvide, que volvo yo a repetir, que ese remanente o ten, porque outros gobernos que estuveron antes que él tuveron que facer majas, es decir, tuvieron que facer para, sí, poder salir adelante, porque tiñan que deixar este remanente. E él ten a sorte de que ese remanente o pode utilizar, e pode invertir. E o está mal utilizando. Eso é o que nos decimos, que o está mal utilizando. É temerario porque entendemos... Como non sabemos de onde se vai pagar esa subvención, entendemos que este proxecto que se presenta do IDAE debería se facer por partes. E seguimos dicindo, e decimos yo no pleno, se yo dixemos no pleno en outras ocasións, non entendemos como hai concellos veciños, como o Concello de Ames, que é bastante máis grande que o noso, e teña un presuposto para esta mesma subvención inferior que o noso, que ten que somos máis pequenos e ten un presuposto de 2.200.000 euros. Seguramente dirá, porque aquí é que o vamos a facer todo, e ali fan unha parte. Pois o mellor é o que nos queríamos decir, vamos a facer por partes. Este ano, sobre todo tendo en conta que fai o ano pasado, o anterior, o Fondo de Compensación Ambiental, que eran casi 80.000 euros, dedicouse a solventar estes temas de luz, tanto na calle do Carmen, como no Castelao, como na plaza, e ora volvemos a este tema. A nos sorpréndenos moito. Non nos... Sí que nos parece temerario.
É dicir, que se van a sustituir as instalacións que se fixeron?
Pois non sabemos, non sabemos, porque nós non temos coñecemento dese proxecto.
Supoño que se aproveitarán boa parte delas e
de feito,
haberá cambio de...
Bueno, no pleno anterior houve...
Bueno, dixeron no pleno que sabían deste proxecto máis que nada por esa información, non?
Efectivamente,
dese periódico, desa publicación tamén municipal.
Efectivamente, que nós non sabíamos ni siquiera de que fora aprobada esta subvención. E como lle dixen no pleno outro día, que me botaban en cara que se tuveran que nos chamaban para unha reunión, para consensuar e tal, digo, no, mire, usted consensúa o que lle dá gana. E o que non lle dá gana, nós temos que enterar ou por Radio Negreira, cando usted venga estes micrófonos, ou por este periódico que vostede sacou arbitrariamente, que non sabemos se é a revista municipal ou se é porque a usted lle dá gana. Entonces non me veña con historias, decir, cando usted, se usted quere decir, ai, é que eu chamo a oposición e eu teño boa relación con a oposición e eu pídolle que consensuemos todo. Non consensúe o que lle dá gana e o que non.
Está claro que deste proxecto do IDAI, desta subvención, non hubo consenso, nin
non
explicouse tampouco, non? Alguna das reunións que tiveron, preguntamos, hubo...
No.
Pola súa parte tamén alguna, bueno, parte do Partido Popular alguna pregunta ao respecto.
Preguntamos no pleno en moitas ocasións. Preguntamos
no pleno. Fora do pleno, non?
No. Nunca se nos dou tampouco, é verdad que nos podemos ir ao concello consultar o proxecto,
sí.
Nos van a decir un proxecto de 500 e pico páginas. O máis lógico sería que nos dixesen, pues mira, isto vai a ser así, vamos a facer isto. Como nos dicen con outras cousas, cando lle interesa, cando non interesa, non.
Bueno, outra das cousas que nas que incidiu bastante o Partido Popular, ademais con, digamos, reproches tamén fortes, foi o asunto derivado da piscina climatizada, donde propoñía o Partido Popular que, bueno, pois se votase en contra da cesión, digamos, da concesión por parte dunha empresa a outra empresa. Digamos que aquí entramos nun laberinto legal compreso tamén, eu entendo que un pouco compreso, se non se está, digamos, un pouco a tanto, non? En dereito e en asuntos jurídicos, pero no pleno insistía o Partido Popular en preguntarlle á secretaria si realmente se podía votar en contra, en rexeitar, digamos, esta cesión.
Sí, xa non estamos falando nin de si unha empresa e outra empresa, senón que estamos falando da pouca transparencia que hubo neste sentido, non? O que non se nos manifestou deste tema é que ali chegou, o Concello chegou o administrador de Luzmen, que é a empresa que está levando agora mesmo a piscina, e dixo que quería facer unha cesión hasta a outra empresa, e que tiña moita prisa. Eso foi o que se nos manifestou. Claro, nos ante eso decimos, vamos a ver, señor alcalde, pero vostede non falou ca nova empresa ou non pensou, digo, bueno, se ustedes queren deixar a piscina, vamos a mirar si podemos ou si podemos facer unha licitación para que se podan presentar outras empresas que teñan interese en levar a nosa piscina, en xestionar a nosa piscina.
Claro, entende que si esta empresa non deixa,
claro,
que non está interesada na instalación, o lógico sería renunciar, digamos, ao contrato, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, chegar a un acordo co concello, non ter ningún tipo de penalización, ¿no?
Efectivamente.
E o concello que diga, bueno, vos iniciamos un proceso, pero da impresión, vamos, visto desde fora, que aquí hai unha presunta ou suposta compraventa, non?
Sí, sí.
Dunha concesión pública, non?
A mí pareceme
supostamente, digo.
No, a mí pareceme totalmente, porque é certo que fai dous anos ou tres anos xa se fixera unha, pero fora dentro do mismo grupo de empresas que fora Autos Carballo, despois houve unha como unha división e pasouse Autos Carballo.
Sí, dentro da empresa houve unha decisión e co cal pasa unha das partes, digamos.
Pero que agora esta empresa que é Halkus Corporation, que é unha empresa de Madrid, que nós non sabemos bueno, por lo que vimos, podemos curiosear nas redes sociales, parece que ten algo de solvencia, non o sabemos, tampouco sabemos nin como apareceu. O que nos sorprende moito é que dentro do Concello, alegremente, sin ningún tipo, porque preguntamos, yo, ¿no?, señor alcalde, pero vostede preguntou a esta empresa que ideas ten para xestionar a piscina, que idea ten para recuperar novos socios, como a vai a xestionar. No, no, eu non lle preguntei nada, eso preguntarelle despois. Claro, cando se nos contesta así, nos decimos, o sea, que vostede primeiro cede a piscina e despois pregunta como se vai a gestionar. Non nos parece lógico. O primeiro sería saber como vai a gestionar a piscina, que ideas ten, que tipo de empresa é, o sea, tal, e despois faremos a cesión. Si podemos facer a cesión, si podemos facer unha licitación para que outras empresas teñan, porque eu sei de outras empresas que tiñan interés en xestionar a piscina de Negreira. Entonces, o que nos vimos e intentamos, a verdade que estuvemos neste punto bastante tempo, porque queríamos que deixar ver a falta de transparencia neste sentido. Aquí non hubo transparencia, aquí unha empresa, é que veo a empresa que dixo que lle pasaba esta, non? É que ten que ser así, se pode licitar, porque ao mellor ahora, non sei, pode ser, non sei, non mirei o tema en profundidade, pero pode ser que outras empresas que teñan, que tuveran interés en entrar na piscina para xestionar, voten abaixo esta cesión porque por a falta de transparencia e porque non houve a licitación.
Podría
pasar, sí. Teño que mirarlo con... Pero bueno, eu non son ninguén, pero é que eles teñen servicios técnicos e xurídicos para este tema e non se preocuparon de miralo. Ou se se preocuparon de miralo, desde logo, non lo dixeron.
Claro. O que se dixo no pleno por parte do alcalde que o asesoría xurídica deulle, digamos, o visto de prazo a esta cesión. Dixo que estaba ben.
A cesión, sí. A todo o que conleva... A cesión non ten ningún problema. Non ten. Pero todo o que conleva o tema da cesión... É decir,
sí, a repercusión que ten para o Concello e para os veciños...
Efectivamente.
Se refiren a iso, non?
Claro. Referímonos a eso. É decir, eu non podo entender como... Se lle cede, que tiñan moita prisa, aínda querían facer un pleno extraordinario e lle dicen que esperasen para o pleno de xaneiro, que xa tiñamos antes, e ta, 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 ta. Moi ben, e vostede non se preocupou de falar ca empresa, de preguntarlle, e decirlle como vai a xestionar, ou non se preocupou de mirar, bueno, e se ora van, el Luzmen quere deixar isto, pois que espere un pouco, porque está comprometida, porque aquí parece que como que a pelota queda no tellado do Concello, pero que non se olvide que Luzmen é a que tamén está comprometida, ¿eh? E a culpa terá o Partido Popular, ¿eh? Porque xa non lo dixo, o sea, do contrato que fixo o Partido Popular e demais. O certo é que leva 6 anos no goberno e non fixeron 6, casi 7 e non se fixo nada para cambiar ese contrato.
¿Creen que o goberno optou pola opción, digamos, máis cómoda, máis fácil?
Sí, por suposto, sí.
Creemos que deberían, que, digamos, neste caso, sí, moverse un pouco máis.
E, por supuesto, decir, o sea, xa dixemos ali.
Tomar outro tipo de decisión.
Sí, as cousas non se poden facer de prisa e correndo porque a empresa quere facelo de prisa e correndo. A empresa tendrá que decir, bueno, eu quero facelo, porque eu moitas veces, moitos veciños acuden ao Concello a facer calquer trámite, que lle corre prisa, e porque che corre prisa non che van facer antes. Claro. Todo leva seu tempo e todo leva súa... Claro.
Temos que ir rápidamente con outros asuntos. Tema regulamentos, ordenanzas, que había un montón. 4, si... Sí. Estou mirando por aquí. Que salientan desde o Partido Popular?
Bueno, pois, con respecto ao regulamento da Escola Infantil Municipal, o máis salientable é que nesa reunión previa que si tivemos o pleno, unha vez visto o regulamento, nos fixemos unha serie de modificacións e quizás unha das máis importantes era que eles poñían o mes de agosto todo pechado. Nos señalamos que, bueno, que además as razóns que alegaban para ter o mes de agosto da guardería todo o mes de agosto pechado era que os nenos tiñan que coñer as vacaciones, teñen que coñer un mes de vacaciones o ano e que había que facer traballos de mantemento da guardería, que é verdad. O de que teñan que coñer vacacións un mes o ano é certo tamén, pero non ten por que ser no mes de agosto. Poden coñerlo durante todo o ano. Entonces a nós non entendemos si no 2018 xa fixemos unha modificación, estando eles gobernando, fixemos unha modificación do regulamento, que, por certo, foi a proposta súa e despois Foi aprobado polo Partido Popular e Ciudadanos, que estaba nese momento na corporación, que o seu voto en contra, porque había un artículo, un artigo dese un regulamento que non lles gustaba. Sorprendentemente, volven a traer o regulamento a aprobación e volven a traer ese artigo sin ningún tipo de modificación e volvese a aprobar con ese artigo. O sea, non sei se é que por falta de, de estudio do tema, se é porque cambiaron de opinión, me parece que todo vai como... Queren traer moitas cousas aos plenos e non veñen as cousas nin estudiadas nin preparadas. Despois de facer esas modificacións, sobre todo no mes de agosto, que si vai a permanecer aberta a guardería sempre que haxa un mínimo de nenos para atendela. O noso voto foi a favor, porque sí que se tiveron en conta as nosas modificacións. En canto a modificación do regulamento do programa Negreira Concilia, pasa o mismo. Fai 3 meses ou 4 meses, ou non recordo moi ben a fecha, pero fai pouco, xa fixemos unha modificación, e ahora temos que volver a facer outra, porque se deron conta de que quedara mal. Sí, e sigue quedando mal, porque, como xa lle dixen na reunión previa, eu entendo que nos entendemos que o programa Negreira, do programa do Diverán e do Divernadal, son programas lúdicos, non son programas de conciliación. Ninguén pode conciliar coa duración dese programa, que é 1 hora e media o día, non se pode conciliar ningún tipo de traballo. Ahora, madrugadores, concilia Negreira, campamento urbano, o Nadal lúdico, sí que son programas de conciliación. Entonces, habría que separar tanto en requisitos como en hábitos que se collan neses programas...
Separarlos como en 2 categorías.
Efectivamente.
Algo así,
non se fixo, ahora parece ali sobre
o tema de requisitos tamén, a verdade é que preguntaron bastante, non? Había cuestións, claro, en que non se estaba de acordo.
Claro, porque aunque non nos parece normal, por exemplo, pasou o mismo para a escola infantil. Si nos temos plazas libres e temos persoas que veñen de fora de Negreira, pero que traballan en Negreira, poden ser tanto no xuzgado, no registro, na notaría, no supermercado, en determinados servicios que teñamos no pobo, e queren conciliar o seu traballo, ainda non están empadronados en Negreira, e nos temos plazas libres, por que non poden levar a escola infantil a ese neno? Por que non pode ir a un madrugadores se estudia no Ceipo Coto? Por que non? Porque estábamos cerrando requisitos, estar empadronado en Negreira. Bien, eso non valiu para a pista de pádel, por exemplo, si vale para este tipo de programas. Si temos plazas libres, deixamos que entre calquera e regulémolo aí, que non estaba regulado. Ahora sí que, despois da nosa proposta, sí que o van a... Sí que o van a poñer, pero bueno, é que, repito, queremos traer moito contido aos plenos, e ao final, dentro de 3 meses ou mellor, temos que volver a modificar estes, porque son moitos contidos xuntos que eu entendo.
Claro, que provocan que no. Esta situación, claro, claro. Modificación tras modificación de ordenanzas que son...
Claro, non se pode decir...
Regulamentos que teñen a súa extensión e que hai que mirar todo...
E que a eles se lles pode escapar temas e a nós tamén se nos pode escapar.
Sí, porque lógico,
a nós, parece ser que a nós non se nos pode escapar. Que nós nesa reunión previa, para eso fan a esa reunión, nós temos que saber todo o que teñen que modificar. O sea, perdone, o sea, nós vamos a esa reunión.
Sí. Observamos, que quere decir eso? ¿No?
Quere decir que nós, o sea, como si que fóramos, queren consensuar con nós, entonces nós somos os que temos que aportar, nós somos os que... O sea, non somos os que temos que facer o traballo. A que tenga dedicación exclusiva e a señora concelleira de Servicios Sociais. Non nós. Nós temos o noso traballo, se a maiores dos nosos traballos, facemos isto.
Bueno, máis cousas. Fora xa destos asuntos, hai unha proposta do Partido Popular, sei que fai falta unha ordenanza para ordenar o mobiliario urbano de Negreira. María José Carballo Villar, contenos como
é
isto.
Sí, ao mellor podes parecer sei que
todo
eso ahora goberno,
sí,
¿no?
Sí,
sei que o equipo de goberno quedou moi descolocado con este tema. De feito, na Comisión Informativa...
No, decían que non sabían si había algún tipo de ordenanza deste tipo.
Sí que hai, eu vina.
Bueno, creo que comentaron no pleno.
Claro, nos
hai, existe.
Sí, eu vina, non é común, pero tampouco é común o que pasa en Negreira. É dicir, este catálogo de mobiliario urbano que temos en Negreira non é común. Uh-huh. Ou polo menos a mí non me parece, e se en outros sitios claro. O fan, a mí non me importa.
Dígame, que é o que máis lle chama a atención deste catálogo de mobiliario urbano?
Todos...
un elemento que lle chame máis atención, digo, porque hai moita xente que di, a mí me chama a atención, non, de que non sei, as papeleiras en tal sitio se san deste claro. Desta forma ou deste modelo, os bancos, non?
Mire, nós isto vamos a ir de frente porque así, isto ven a raíz da instalación destes maceteiros, estes fieitos na carreira de San Mauro. O señor alcalde dice que é cuestión de gustos. Bueno, pues para que evitar que esos gustos sean así tan que respeten tan pouco o entorno, como nos parece que isto non nos respeta, por eso queremos esta ordenanza. Non é cuestión de gustos, é cuestión de que estamos na zona histórica de Negreira, a única que temos, que temos que potenciar. Que paso do Camiño de Fisterra, que nos olvidamos moitas veces, pero que Negreira acolle moitos peregrinos durante todo o ano. En estas navidades había peregrinos por Negreira. É dicir, que non nos costa ter un pouco de sentido común, decir, bueno, na zona histórica de Negreira vamos a ter un pouco de cuidado e non vamos poñer maceteros de plástico cando temos maceteros de fundición polo resto do concello, que eran moi caros. Bueno, pues esperaremos un pouco a poñelos, é dicir, é que toda, a mí está toda premura facer por facer, e facer mal non é boa. Hai que pausar un pouco as cousas. Sacamos os árboles, as dúas semanas poñemos as macetas. Bueno, cando teñamos cartos, poñemos os de fundición. Non. É que eu sempre o digo, para mí este equipo de goberno adolece de varios problemas. E un deles é a falta de planificación. É todo a salto de mata. Eu pido che que fagas, fago. Eu pido che un banco, poño. Eu pido che tal. E iso é o que está pasando. Aquí temos, aquí e no resto do concello, papeleras dun lado, as do Parque do Coto rotas, de fai tempo. Bancos de madeira nun sitio, de pedra noutro sitio, de acero dun color de tal. As papeleras exactamente igual. É dicir, non hai uniformidade. Entonces, nós o que queremos é que se faga un estudio que se proteja certas zonas como esta, da carreira de San Mauro, calle del Carmen, calle Cachurra, calle Castelao. E o resto, que é a zona nova de Negreira, se queremos poñer papeleras de aluminio, poñemos, porque llevai o entorno. Uh-huh. Pero aquí non. E é un pouco o que pretendemos.
Quere dicir, é ser un modelo, digamos, uniforme que valga para todo, non?
Efectivamente, sí, o podemos, si o vamos a facer...
Para todo, dependendo da zona...
Efectivamente.
Pero aquí, claro, se nos está dicindo que serían como mínimo dúas zonas, non? Que si claro, na zona nova sería un modelo e na zona antiga podría ser. Entón, non teria que ser o mismo modelo para todo.
No, que ademais isto, como o señor alcalde, bueno, tan siquera pues, trouxerades unha proposta, como eu contestei, non temos proposta porque nós non temos servicio técnico como ten vostede no concello con arquitecto e aparejador, pero si é necesario
que tiren de catálogo e que fagan unha proposta.
Si é necesario o grupo municipal do Partido Popular reunirase co aparejador e co arquitecto para darlle as nosas ideas, se o cree necesario. Xa, lle dixemos que non tiñamos ningún problema para iso.
O que propoñen é iso, non? Sí. Entendemos.
Sí, sí.
Diferenciar, digamos, unhas zonas de outras, mínimo dúas zonas, sí. Entendemos, non? Unha zona estaría, pois, non sei, en torno da carreira de San Mauro, do Pazo do Cotón, ou incluso Ponte Maceira, non?
Por decirlo
de alguma maneira.
Efectivamente.
E outro entorno xa sería o máis estritamente urbano, non? Non sei o rural en cal quedaría
encadrado. Igual, tamén habría que tamén habría que pensar no rural, no tema das marquesinas.
Un modelo, digamos, un pouco tamén exclusivo para o rural.
Efectivamente.
O oriental.
E a partir de aí, calquer outro alcalde que viñera, decir, bueno, que podo poñer aquí? Ah, pois aquí podo poñer esto e esto.
Seguindo... A liña marcada, un criterio que...
Pois non estamos falando, tens que poñer estas papeleras. Non. aquí nesta zona hai que poñer papeleras deste sentido, farolas desta maneira, ta, ta, ta. Eso é o que nos queremos.
A mí, a verdade é que ten bastante sentido, non? Si se observa un pouco, digamos, o mobiliario, e sobre todo que somos unha zona, bueno, de moito tránsito, decía antes, relacionada co camiño, relacionada tamén, bueno, pues, con visitas, por exemplo, a Ponte Maciera, non? Un dos povos máis bonitos de España. Entón, ao final sí que é certo, non? Que hai máis en que trasladamos, non? Cara ao exterior, non só aquí, non? A nivel local, sino en cara exterior, é tamén importante, non?
Claro, é o que nos queremos cuidar.
Tamén desde
o
punto de vista urbanístico, por exemplo, que sí que xa se foi mellorando, vímolo, non? Desde o concello se foi requerindo tamén aos propietarios nos últimos anos que se foran mellorando algunhas fachadas, especialmente aquí, non?
Sí,
na carreira de Samaro, que queda por facer, eh? Que con eso non quer dicir xa está, non? Hai que seguir, digamos, existindo, pero isto tamén hai que recoñecer, non? Que é un traballo por parte non só do propio concello, sino tamén dos propietarios, non?
Sí, sí, bueno, eso non recordo moi ben si eles a levaban, non si que o levábamos, o levamos a un pleno.
Sí, 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 que se levou a un pleno e se dixo.
Que se solicitábamos que se pusese en contacto para que estes edificios, porque ademais xa era un problema de salubridade, xa non é un problema estético, sino que era un problema de salud, ¿no? Porque ali, ali salían ratas e demais. É verdad que quedou fantástico e que parece que
sí,
a carreira...
Sí. Non no son a carreira, que hai no centro, que aínda siga vendo alguna
siga
que
vendo
otra edificación algún... que precisa, pero bueno, sí que se vai avanzando en esto y,
sí, sí.
Y buscando bueno, pues que a nosa vila, que a noso pobo en xeral, noso concello luzca un pouco mellor, non? Que ao fin e ao cabo é o que queremos, creo, todos e
sí,
todas.
Por exemplo, en ese tema sí que están facendo ben, o tema das vivendas e demais, sí que están facendo ben. Nós non somos desa clase...
Faltan as vivendas escolares, quereme decir.
Bueno, deixemos o tema, porque sí, é que faltan as vivendas escolares. Pero nese tema, aquí, na carreira, ademais, estáse facendo ben. Si botamos en falta, como xa lle pedimos en varias ocasións, un pouco máis de mimo e cuidado no malecón, que está completamente descuidado, e tamén no que na Alameda do Cotón, que é a zona onde se fai a feira, que están as baldosas levantadas, os bancos están rotos, os bancos de pedra. É dicir, en eso sí que notamos un foco, un pouco de mimo e cuidado, e xa yo fixemos ver, xa yo dixemos e xa presentamos algunhas mocións ao sentido. Esperamos que o fagan e que se preocupen por ese tema, porque xa fai... pois non sei se o mellor cerca de ano e medio que nos pedimos ese...
Si, é certo, lembro que se limpou, digamos, todo ese verdín, non? Todo especie de musgo, non? Que queda aí.
Bueno, porque era moi peligroso, resbalábase, que no inverno, é verdad que se pasa o mismo na Casa do Concello, é dicir, nese lateral da Casa do Concello, nos dous laterales sempre hai verdín, é verdad que non lle dá nunca o sol e tal, o mellor hai que ter un pouco de cuidado. Outro día, de feito... sí que estaba moito de verdín. Hai que ter un pouco de cuidado e telo limpio.
Para aí rematar, que nos queda moi poquinho tempo, María José Carballo Villar, do Partido Popular de Negreira, tamén preguntaron unha proposta, digamos, de urxencia sobre a instalación de atletismo, non? Sobre ese proxecto ou construcción. En realidad era preguntar se si se vai a facer o proxecto, entendemos?
Claro,
o
sí, bueno.
Entendín eu que
sí,
era
sí,
eso.
Sí, máis ou menos era eso. Realmente o que nos propoñamos, que foi unha moción de urxencia, porque tivemos coñecemento de que a pesar de que a Secretaría Xeral do Deporte requiriu ao Concello de Negreira para que presentación dese proxecto que quedara, o señor alcalde quedara de presentar, para poder a propia Secretaría facer os orzamentos do 2022 e contemplar esa partida para realizar a pista de atletismo, a día de hoxe, desde entendo o Concello, non se lle enviara nada, ¿no? Entonces nos estábamos, o que lle pedimos, é que fixera canto antes ese proxecto, e que o enviara, porque estaban esperando por él para incluirlo nos orzamentos, e que si non nos enviaban, íbamos a quedar fora dese orzamento, ¿no? A nosa sorpresa foi que se nos comunicou que un pouco a regañadentes, porque me dixo que non te, a min que non me tiña porque contar nada, pero que nos sí que nos anunciou que a Diputación non vai aportar o tercio que lle correspondía ou no que se habíamos quedado, entonces a Diputación non vai a facer frente a ese tercio da pista de atletismo. Tampouco sabemos si entonces o Concello Negreira vai asumir esos dous tercios que porque o pacto o había sido que era unha financiación a tres bandas.
A tres bandas, sí.
Concello, Xunta e Diputación. Si claro. A Diputación se nos cae porque non vai aportar eses cartos, non sabemos como se vai a financiar este tema.
Cree que podría caerse, digamos, este proxecto?
Hombre, non o sei, eso xa vai a ser decisión.
Quedará coso un pouco de financiación, decisión do Concello, entendemos que
totalmente,
que decidir,
vai a quedar a decisión do Concello. Como lle repetimos no pleno outro día, non podemos entender como dende fai seis anos que Alba... falo de Alba, que é verdad que hai moitos atletas nese concello, uh-huh. É moi bos, pero quizás a que máis sobresale é a Alba Cuns. Era a que máis utilizaba estas instalacións, ademais, porque pola modalidade que practica. Durante os seus tempos de maior actividade para neste concello, estuvo entrenando nunha pista como estaba, e agora resulta que a rapaza que está en segundo de bachiller, o ano que ven, posiblemente marche de Negreira, pois resulta que ahora de seis anos non fixemos nada e agora temos. Cerramos a zona de entreno que está diante do instituto. Facemos, que por certo, ainda está sin rematar, o de Pedra a Mama. E agora vamos facer un... Non entendemos, como seis anos non facemos nada e agora facemos todo xunto. Vuelvo a repetir, isto é unha falta de planificación absoluta desde sempre, pero como isto, en todo, de nada a todo pasamos.
María José Carballo Villar, moitísimas grazas, concellera do Partido Popular, por estar aquí, os conozco, e ata unha vindeira ocasión.
Gracias a ti, Emilio, que pases un bo día.